Уважаеми приятели, скъпи братя и сестри, ние цял живот се съобразяваме с различни стандарти, с различни мерки, с различни изисквания, с различни еталони. Още от най-малки, когато сме наистина съвсем малки дечица, нашите първи спомени, сигурен съм, че са свързани с много, много правила. Това да, това не. Това се прави така, това не се прави така. После порасваме в училище, пак започват правила. Трябва да изпълниш това домашно, трябва да го пишеш така, трябва да напишеш тази буквичка така, таблицата за смятане е така, трябва да поздравяваш учителя така, трябва да бъдеш на време на училище, за да бъдеш на време, трябва да станеш на време, да си измееш зъбите. След това ставаме младежи, някои влизат в казарма, някои правят нещо друго, ставаме студенти, после се женим, омъжваме се, почват правила, образцовите съпруги, още при сватбата ти дават един огромен списък с правила. Правило 97, правило 146, правило 728. И добрите съпрузи се съобразяват с тях правила, на всякакви правила. Изискване. Дамите, например, даме сега един криминален пример. Мерки, като говорим за мерки, мерки за тежест, мерки за широчина, за височина, световни конкурси по красота, еди каква си обиколка, еди каква си мерка, всичко това го знаем, нали добре. Мъжите се подчиняват на други мерки. Всички се подчиняваме на някакви мерки. Има мерки и стандарти в поведението. Ние знаем, поне се очаква да знаем как трябва да се отнасяме с другия, за да бъдем посрещнати добре. Виждаме, дано да не вършим това, как не трябва да се държим, защото тогава няма да ни приемат добре. Има някой от вас, който никога не е правил грешки в комуникациите. Защото аз съм правил много грешки. И ние виждаме, че всяка грешка се заплаща. И когато човек не знае как трябва да се държи, когато човек не знае къде му е мястото, когато попадаш в погрешното време на погрешното място, ще плащаш и понякога в едри банкноти. Искам в начало да ви разкажа една шеговита история. Не чак толкова добре, колкото Илко, защото няма да има презентация и без асистенти, обаче историята е весела и много поучителна, много сериозна в същото време. Това била една възрастна дама в един от американските щати, някъде на юг, госпожа Паркър. Целият ти живот преминал просто между две ферми. Като била още млада, когато дете има, била дете и момиче, девойка, била в бащината ферма. След това със своя съпруг и те си направили една фермичка и си работили и цял живот една обикновена жена. Член в една християнска църква, един от най-милите хора в тази църква. Тя е била нещо като майка на църквата. Има такива невероятни благословени хора. Това е действителен случай. Пастора на тази църква разказва историята. Той познава баба Паркър, както всички начали, баба Паркър. Тя е била най-милият човек в тази църква. Вече на 75 години, когато се случва това, за което ви казвам, ви разказвам в момента, по принцип винаги се случва така, че след следващия завой се крие нещо, което понякога ти създава по-добро настроение, понякога може да ти ограби настроението. И ние никога не знаем какво се крие за следващия завой в живота. А обаче, изведнъж, по неизвестни причини, от всички кокошчици, които си имала, между другото, не знам дали разбирате от кокошки, аз също не, но имам такава обща информация, че тези птици също живеят на хареми, както се казва, и трябва да има един петел. Няма значение колко кокошки има, обаче трябва да има един петел. Проблема с петела съществува винаги. Понякога, понеже и петлите също са териториални същества, както много бозайници, както много риби, приемат, че всички тези дами, кокошчици, са негови и приемат, че в целия двор няма право никой друг петел да пристъпва, разбира се, а в някои случаи петлите решават, че не само други петли, а и никой друг не може да пристъпва и да приближава техните кокошки. И знаете, че има петли, които нападат хора понякога. Нападат дори своите стопани. И изведнъж нещо му щукнуло на този приятел да напада баба Паркър. Няколко пъти се появила тя на църква, цялата на калвана и отбрана от петела, защото те са наистина силни птици и се нахвърлят. И освен, че имат хубави ногти, добре поддържани, има един шип, който е на място на нашите палци, точно от обратната страна, с който много добре се отбраняват и нападат. Някои хора ги знаят тия работи, не? Един път, два пъти, тя просто не можела да свикне с това, че там не е той се крие, тя отива да храни кокошките и като почне им вика, как се казва там, кът-кът-кът-кът или нещо такова, нали? Всички кокошки си пристигат, държат се културно, той връхлита и почва да ядра, да дре навсякъде. Тая възрастна вече жена не била от вчера. Както аз не случайно ви казах, че е израснала цял живот по фермите, на полето. Тя знала как да се справи с един петел, ама все пак това е бил добър петел и си вършил добре работа. Грижал се за кокошците, добре? Не искала много бързо да му приключва досието. Обаче той продължавала да се държи по този начин. Един-два пъти тя отива на богослужение, рани по краката, рани тук по лицето, той кълве като свари. Един път пастора казва, аз се пусти вкъщи, току-що следете една такава схватка, той пак я беше изненадал от някъде. Обаче един ден, защото все пак, нали, петела не знам правило от 48-о, че не трябва да нападаш баба Патър. Един ден тя отишла да храни кокошките по обичайния начин. И пак им казала кът, 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 кът и те всички пристигнали. Обаче тя била стара пушка. От другата ръка държава една мутика за по-добра комуникация, да му привлече вниманието на петля. И когато тя може с крайца му, когато наблюдавала господаря на харема, и когато той е скочил върху нея, тя с един ловък замах, го тупнала само веднъж. И само ако знаете какво имали за вечеря, този ден, някой сеща ли се от децата, какво имали за вечеря този ден вкъщи? Вкусно, сготвен петел за вечеря, с хубава гарнитура. Правило 48. Всяка жаба, да си знае, гьол, казва нашия народ. Знай какво правиш. Дръж се адекватно. Не да падай госпожа Паркър. Нашия живот, това беше една илюстрация. И весела, и сериозна. Нашия живот ние трябва да знаем как да се държим. Ние трябва да се държим адекватно. Точно за това ние видяхме този хубав пъзъл. И ако ние сглобим правилно всички тези правила, ако ние сглобим правилно всички тези модели на отношение към Бога и към ближния, ще се получи резултат. Какъв беше резултатът, който ние видяхме? Любовта. Христос в нашия живот, Христос в нашето поведение. Първото писмо на апостол Петър до църквата, 2 глава, Първо Петрово послание, 2 глава, 1 и 2 стих. И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко удумване, някои ще трябва да ги отхвърлим, за да си вземем други. Ето тези са за отхвърляне. Пожелавайте като новородени младенци, коя е другата дума за младенец, даже не, тази не използваме толкова често. Младенец какво означава? Бебе. Просто бебе. Като новородени бебета, пожелавайте чисто духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Друг текст ни казва, че не може само с мляко да се живее, трябва вече и твърда храна. Но този текст идеята е, че ние трябва да пожелаваме чистата храна, правилната храна. Коя е правилната бебешка храна? Чистото мляко. Пожелавайте точно този тип, чистата, добрата храна. 2 Петро, 3 глава, 18 стих. Растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и така приключва второто писмо. Какво трябва да правим, като се храним с чиста и добра храна? Какво правим тогава, като резултат бебето, какво правим? Расте нагоре. Крис, ти бил ли си бебе? Или си е такова голямо момче, послушно? Бил си бебе. И ти си бил, и аз съм бил, всички сме били бебе. Но когато се храним добре, когато порастваме правилно, ние след това ставаме момчета, момичета, като ставаме мъже и жени, зрели хора, които би трябвало, би се очаквало от тях да се държат как? адекватно според стандартите и правилните мерки. Нашият физически живот се подчинява на много закони, на много принципи, които сега ние няма да анализираме. Можем да кажем, че три основни от тях са дишане, храна, движение. Апетитът, казваме ние, той идва с какво? Ако никога нищо не едеш, никой няма да дойде апетит и просто даже няма не само израстване да има, а няма да има живот. Матей 5 глава, 6 стих, ние виждаме една илюстрация чрез думите на Христос за тази популярна мисъл, че апетитът идва с яденето. Матей 5 глава, 6 стих. Блажени, които гладуват и жадуват за една специална храна. За правдата. Тези, които гладуват и жадуват за правдата. Ние никога, предполагам, не сме изпитвали истински глад. Никой от нас, вероятно, не го изпитвал. Слава Богу. Истинска жажда. Да няма храна и да няма вода, да няма питие. За някакви кратки моменти сме го изпитвали. Но дори от тези кратки моменти, ние знаем какво е глада и какво е жажда. Колко много сме зависими от физическата храна. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те, следва обещанието, ще се наситят. Те ще задоволят глада и жаждата си, ако те гладуват за правдата. Гладуваш ли за правдата? Кой може да гарантира правилните критерии тогава за духовна самооценка, като започваме да говорим за мерките, за стандартите? Както във всяко отношение, и тук Библията съдържа най-съвършените стандарти. Няма по-съвършени стандарти от библейски стандарти. Те са достатъчно практични за наша радост, достатъчно конкретни. Бог не само ни посочва целта, но Той винаги ни посочва пътя, по който да я постигнем. И това е много хубаво. Една дама попитала големия художник Салвадор Дали. Питала го дали е лесно да се рисува картина. Знаете ли какъв го не е било? Госпожо, картината да се рисува е или лесно, или невъзможно. Или не го можеш, или го правиш лесно. Коя опция липсва? Кой вариант липсва според него? Го правиш трудно, го правиш назорно, го правиш на сила. Или е лесно, или ти идва отвътре, или въобще е невъзможно. Да изградим християнски характер, май не можем да кажем точно така. Да е невъзможно, не е невъзможно, защото Библията ни казва, че е възможно. Бог казва, че е възможно. Да е лесно, съгласен си, че винаги ви е лесно. Май изобщо не е лесно. И тук имаме трета опция. Може би на някому е по-лесно. За някой изчит, че е невъзможно, Бог казва, не е невъзможно. Но ние можем да кажем, че дори да е трудно, защото Библията ни казва, че понякога това изисква битка с... Една много трудна битка. С кого? С себе си. Но това е възможно. Затова тази сутрин ще говорим върху мерките на духовната зрелост. Ще поговорим върху мерките. Кои са мерките на духовната зрелост? Първият основен текст вече беше пред вас в тази хубава презентация. И в този текст се казваше, че ние, които искаме да израстваме, трябва да започнем от една правилна точка. И тази правилна точка, тази правилна база, как беше наречена в пъзела първия детайл? Спомняте ли си го? Откъде започваме? Кой беше първия? Кой беше? Вяра. И оттам да трябва да почваме да градим и да прибавяме тухло по тухло. Ние искахме тук един строеж да ви направим със силко. Ние тухли да донесем, ама щеше. Но трудно да бъдем децата да ги носят и трудно да ги надписваме. И това решихме да ги иллюстрираме с по-лег материал. Вяра. И сега глаголът, който използва апостола, нека отново да отворим този текст. Хубаво е вие да си го отворите, ако имате желание. И ако е записано в вашите библии, второ послание на Петър, първа глава. Не казва така текста от петия стих надолу. Положете всяко старание. Първият съвет, първата инструкция е да положим старание. Ако не положиш старание, не може да има добър резултат. Няма значение какво правиш. Тук имаме професионалисти в различни области. Ако не положиш старание в твоята документация, ако не положиш старание в твоя строеж, Ако не положиш старание в твоя продукт, ако не вложиш качество, няма се получи. Положете колко старание? Всяко възможно старание. И прибавете към вярата си добродетел. И после започва един списък. Нещо трябва да се прибавя към вярата. Молека сега спрем на вярата. Много хора живеят с едно общо религиозно чувство, което в никакъв случай не е лошо, но е крайно недостатъчно. Хора, които живеят с мисълта, че там някъде има някой, и от време на време, когато особено е трудно и горещо в живота, тогава се сещаме за него. Но това не ни прилича на изграждане на някаква връзка. Защото едно общо религиозно чувство е по-скоро мироглед, отколкото начин на живота. Вярата, без прибавяне след това на добродетели, няма да ни доведе до никъде. Имате ли информация религиозни хора, хора с общо религиозно чувство, да са правили големи бели на човечеството? Да са създавали големи проблеми на човечеството? Имате ли такава информация? Защото цялата история май на човечеството е написана по този начин. И атеисти са правили големи бели, но и много религиозни хора са правили много сериозни, сериозни проблеми с създаване на човечеството. Да бъда религиозен, да имам някакво религиозно чувство, това не означава в никакъв случай, че съм добър човек. Това в никакъв случай не означава, че съм праведен човек и съм на Божия страна, да бъда просто религиозен. Затова апостол Петър казва, не е достатъчно си религиозен. И на базата на вярата започвай да градиш тухла по тухла сега и на вярата си прибави добродетел. Тази българска дума добродетел е сложна дума, се стана две прости думички. Как ще преведем, ще интерпретираме добродетел? Добри дела. Да правиш добро, да вършиш добри дела. Не други дела. Кои са другите, освен добрите? Лоши дела. Или обратно, да правиш, да говориш добри думи, или имаш добри мисли, или имаш добри намерения, са добри, ама не дела. Не върши работа. Трябва да имаме добри дела към вярата. И на добродетелта си прибавете благоразумие, защото ние понякога решим да бъдем добри, ставаме толкова прекалено добри, ставаме така невероятно добри, ставаме така наивно добри, че без благоразумие хората какво почват да правят с твоята доброта? Случвало ли ви се да правят хората нещо неправилно с твоята доброта? Почват да танцуват отгоре. Казвам, той е водолан. С него може да правим каквото искаме. Той е добър, че чак бъдала, но и тая приказка. Затова какво ни казва Петър? Много, много мъдро. Първо вяра, започни от религиозното чувство, добре, обаче не е достатъчно. Тази вяра направи практична, реална, с добри дела. И добри дела, добро, добро, обаче след това започни да бъдеш малко благоразумен. Опитвай се да схващаш нещата. Как тази доброта трябва да я проявяваш? И следващата дума, на благоразумието прибавете себе обоздание, самоконтрол. Защо не е по-приятно да контролира другите? Защо трябва да контролирам себе си? Не е ли хубаво аз да си правя каквото искам? Ако аз правя каквото искам, винаги ще ме е кеф. Винаги ще ме е хубаво. Защо трябва да упражнявам контрол върху себе си? Защото не можем да разчитаме на себе си. На своите първосигнални реакции, на своите първични инстинкти. Защото ако правя винаги само това, което ми се иска, то понякога може да бъде правилно, но има много висока степен на вероятност да бъде и неправилно. Да бъде вредно за другите, да бъде вредно дори за мен. И ако аз съм единствения критерий за себе си, то не е много разумна политика спрямо моя собствен живот. Себе обоздание. Това означава да прилагаме познанията си на практика. Кое ви е по-трудно и кое ви е по-лесно? Да контролирате другите или да контролирате себе си? Пример да ви дам. Труден пример ще ви дам. Да контролираш собственото настроение. Лесно или трудно? Да контролираш собствения темперамент. Трудно или лесно? Понякога не е много по-лесно да зарадваме или да разстроим другия. Това да го разстроим още по-лесно става. Но може да го зарадваме с една добра постъпка, да си им подаря с една изненада и веднага усмивката грейва. Ама опитай се да зарадваш себе си и малко да приподигнеш своя дух. Малко да контролираш своя нрав. Оказва се, че е много трудно да работим с себе си. Затова себеобоздание. Апостол Павел казва, че понякога той самият не се подавал на своя контрол. И той използва един много интересен глагол за подчинение на себе си. Той казва, поробвам тялото си. Така ли казва? Поробвам. Когато другите ни поробват, това е много унизително, това е много тягостно усещане. Но когато ти поробваш себе си, или когато ти цензурираш себе си, когато някой ти прави цензура, също е обидно. Но когато ти цензурираш себе си, защо това не е обидно? Защото ти, поради своите морални принципи, опитваш да моделираш поведението не на другите, на самия себе си и не се чувстваш обиден. Защото от уважение към себе си, ти искаш да изглеждаш по-добре, да постъпваш по-добре, да постъпваш по-правилно. И затова себеобозданието е наложително, наложително добродетел. На себеобозданието си преговорете твърдост. Грехът е направил нещо много тъжно с нас. Не само е повредил нашите емоции, не само е повредил нашите потребности, понякога ние имаме самоубийствени потребности. Но грехът е повредил нашето мислене, понякога логични и правилни ни се струват неща, които абсолютно не са такива. И не на последно място, грехът е повредил нашата воля. Волята е способността ни да устоим на взетите решения, да реализираме взетите решения. И ние сме станали изключително много непостоянни. Убеден съм, че всеки от нас ще открие примери в собственото си досе, в собствения си живот на непостоянство. Една мисъл гласи, че църковният двор бил пълен с добри решения. Защо църковният двор? На излизане от църквата хората какво направили с добрите решения? Там ги изхвърлили някъде. Много бързо се отървали от добрите решения. И аз знам, че и нашия църковен двор, тук е си до този паркинг, сигурно е пълен с доста добри решения. Които сме ги взели, убеден съм, че това е така. Които обаче тези добри решения дори не са достигнали до понеделник, вторник през следващата седмица. И някои от тях много бързо ги губим. Това е тъжно наистина, защото това е проблем на нашата воля. Проблем на нашата устойчивост. И апостол Петър това го нарича твърдост в тези добри намерения. Твърдост в нашите добри решения. Непоколебимост в нашата лоялност към Бога и към ближния. Лоялни ли сме, честни ли сме, подхода си. На твърдостта си прибавете благочестие, видяхте от децата и от апостол Петър. Благочестие. Какво е благочестието? Тази дума е излязла от употреба днес. Благочестие. В някои църкви все още се обръщат служителите към църквата благочестиви християни. Но какво е благочестието? Това не е ли максимална прилика с Божия характер? Това не е ли да отразяваме Божията праведност? Да отразяваме точно това, което ние наричаме святост на Бога? На благочестието прибавете братолюбие. И тук ще ви помогна и с последното. На братолюбието прибавете даже и любов. Има ли много разлика между братолюбието и любов? И тук няма ли малко повторение? Кое е по-лесното? Братолюбието или любовта? Какво е братолюбието? Думата също го показва. Любов към братята и сестрите. Да приемем това. Любов към моето семейство, моите хора, любов към моите най-близки приятели, тези, които ми правят услугите, са ми най-добрите приятели. И ако разгледаме въпроса и в духовен, в деноминационен смисъл, любов към моите братя и сестри, хората, които ходят в същата църква, от моята партия. Това са моите братя и сестри. Това е братолюбието. И това е една от основните теми на Библията, че нашата любов първо трябва да се показва към хората от улицата или към хората от моето семейство, от моята църква. Този, който не се грижи за своите, той е бил много лош, даже по-лош от безверник, казва Божието Слово. Така че първо нека да се огледаме за братолюбие. Кой трябва да покаже братолюбие от всички нас? Пръв. Кой? Това е верният отговор. Аз. Само, че аз, знаете ли какво означава? За мен аз означава брат Еди, пастора, А за теб означава Иво, а за теб означава Златка. Аз означава моята собствена личност. Понякога сме имали църковни събрания, дискусии, общи. И много често съм бил свидетел, когато много хора констатират публично, че няма любов в църквата. Възможно е да се прави. И не искам да ги опровергавам. Но аз съм от другото мнение. На обратното мнение. Аз самия, повярвайте ми, знам много добре колко неприятни неща понякога могат да се случват в едно църковно семейство. Както вие всички знаете, колко неприятни неща могат да се случват в едно нормално физическо семейство, където има родители, деца, съпруг, съпруга. Колко неприятни неща. Колко пъти понякога нещата почват да скърцат сериозно. Обаче, защо това семейство продължава да остава заедно, това физическо семейство, където скърцат нещата? Защото, не защото няма любов, а защото има любов. Там, където вече няма любов, семейството не се запазва. Защо нашата църква продължава и тук да живее заедно? Не поради това, че няма любов, а поради обратната причина. Това, че нямаме достатъчно любов и това, че ние трябва да израснем в любовта е абсолютен факт. Но аз не вярвам, че в църквата няма любов. Тази констатация е абсолютно неправилна и вредна. Любовта в нашата църква обаче трябва да бъде любовта на Христос. И когато говорим за братолюбие, любов към брата и към сестрата, нека да имаме предвид, че той е моето семейство, че тя е моето семейство. И ако сестра ти има проблем, твоята кръвна физическа сестра, и ако ти я обичаш, вероятно не можеш да заспиш. И ако дъщеря ти, или баща ти, или майка ти, по същия начин можем ли да разсъждаваме и по отношение на църквата? Ако някой от нас няма работа, загубила работа, ако някой от нас не е здрав, ако някой от нас има проблеми с документи, с регистрации, ако някой е загубил квартира и така нататък, и е поглеждал малко нещо, му се загуби усмивката напоследък. Загуби му се блясъка от очичките. Забелязваме ли го този човек? Той сяда отзад и отгледал, е по-приказлив, но сега е малко по-мълчалив. Затова става дума в братолюбието. Отидеш само да го докосна и му кажеш какво става. Има ли нещо? Дай, кажи две думички, пусни две думички. Той може да ти ги каже, може да не ти ги каже. Може само да въздъхне и ти каже, бе, има малко проблеми. И ти можеш само да му кажеш, не ти ги знам, ама да знаеш, че ще се моля за тях. И това е една инжекция оптимизъм. Това е една доза братска любов. И тогава от братолюбието трябва да тръгнем към любовта. А любовта е нещо по-универсално от братолюбието, защото братолюбието беше любов към моите хора. Независимо коя прослойка идентифицираме. А любовта за нея Исус говори, че тя трябва да се простре не само в нашата църква и не само в нашето семейство и не само в моите приятели. Къде трябва да се простре любовта? Още по-далеч хората от улицата. Хората от улицата не са ми направили нищо добро, но и никога не са ми направили нещо лошо. Някаква неутрална единица. Обаче Исус казва, че моята любов трябва да се простре не само и до хората от улицата, неутралната личност, но и дори, Матей 5 глава в края, ни казва, че дори към моите врагове. И това е онази любов божествена, агапе. Това е онази любов, за която казваме, че тя е не чувство, а тя е принцип. Защото братолюбието има повече чувства. Но в любовта принцип, която е над всички чувства, тя не ги игнорира, но тя е над тях. Ние обичаме хората, защото те единствената причина, при която ги обичаме, е, че те имат нужда от това. Тогава аз, когато разбера, че моя враг има нужда от любов, когато има нужда от помощ, тогава се разбира се, няма да се поколебая да направя това за него. Като казваме враг, нека да не си мислим някой, който непременно иска да ни застреля, като ни среща. Но понякога имаме хора, които ни лазат по нервите, хора, които ни ощетяват по някакъв начин, хора, които ни иронизират по някакъв начин. И може би най-лошо хора, които ни игнорират, не пренебрегват, не ни забелязват. Това е може би най-лошото отношение. Според тази скала, скалата на апостол Петър, която ние видяхме и иллюстрирахме преди малко, така изглеждат нещата. Тъгът от вярата преминават през много добродетели и стигат в своя връх, Наречен как? Любовта. Искаме да погледнем друга скала. Не по скалата на Целзий, а по скалата на Фаренхайт, например. Галатея е пета глава. Ще опитаме през някои скали да минем тази сутрин и това ще бъде нашата проповед. Схемата е много проста тази сутрин нашата проповед. Галатея, пета глава. Аз ще започна да ви чета от 16 от 25 стих, само че последните текстове не интересуват повече. И така казвам ви, ходете по духа и няма да огаждате на плътските страсти. И апостол Павел, който е автор на това писмо, започва да пише два дълги списъка. Първият списък. Защо да не ходите по плътските страсти? Защото плътта желая силно противното на духа. А духът, разбира се, противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате, а да правите това, което изберете. Но ако се водите от духа, не сте под закон. Делата на плътта са явни. Я да ви какви са делата на плътта, и те били даже явни, те се виждали. Те са блудство. Аз няма толкова подробно да правя анализ сега на негативните качества, но ако някъде считате, че нещо трябва да обясним, дайте ми сигнал. Какво е блудство? Морална нечистота. Нечистота. Блудство и нечистота. Нечистотата била явна, казва апостола, но нечистотата е само отвън или е отвътре? Като Исус много говори по този въпрос. Нечистотата е само отвън на кожата или тя е отвътре в душата? В душата. Тя от душата тръгва. Е чистотата и нечистотата. Блудство, нечистота, сладострастие. Какъв е сладострастният човек? За него страстите, задоволяването на неговите желания е станало мания, е станало духовна храна. Ние също задоволяваме своите желания, но ние се опитваме да бъдем разумни. Има желания, които не бива да бъдат задоволявани. Никак. Има желания, които трябва да бъдат задоволявани скромно. Има желания, които трябва да бъдат задоволявани напълно. Разликата между тези нива се нарича мъдрост и себеконтрол, както преди малко говорихме. Сладострастие. Идолопоклонство. Знаем, че има идоли, които се виждат, и има идоли, които са скрити вътре, на които се кланяме скришно. Магиосничество. Някой да си бъде магиосник. Ама нека да разгледаме малко по-нашироко, че това е всеки контакт с врага. Всеки контакт с другия господар. Вражди. Майче, защо станат по-конкретно? Распри. Какво е распри? Не знам. Караница. Распри. Караница. Конфликти. Кавги. Ревнуване. Ревнуване. Ревността е сброя на вещи къде. Ярости. Кой е ярост? За Бога се казва, че има гняв, ама няма. За ярост не се казва за Бога. Значи гнева може да има и положителен аспект, ама яростта няма. Яростта, когато се спуснеш така нервите, че вече май не работим за някаква добра кауза, ами работим само заради своето чувство. Партизанство. Разцепление. Раздори. Ме той май почти синоними използва тук. Разцепление. Близко, понайте. Зависти. Пиянства. Пирувания. Гледай сега какви неща. И други подобни. Има и други, мастилото му е свършило. Има и други подобни. За които ви предупреждавам, както и вече ви предупредих, значи и друг път съм ви казал, че които вършат такива неща, това не трябва да почта накрая. Няма да наследят Божието царство. Които вземат да правят тия неща и техните подобни, казва той, те няма как да наследят Божието царство. За щастие, Павел много конкретен и продължава с другата страна на медала. А плодът на духа, това бяха делата на плътта. С дела на плътта в Божието царство не се влезе. Ако някой държи да не влезе в Божието царство, ето къде е списъка, по който трябва да работи. А плодът на духа е... Ние в скалата на апостол Петър тръгнахме от вярата и стигнахме най-високата точка – любовта. Само че сега Павел започва по една друга логика. Той започва от върха и избрава всичко останало. Плодът на духът е номер едно – любов. Радост. За какво проповядахме миналата събота? Радостта в Господа. И видяхме, че радостта в Господа не означава само да штракаш пръсти. Радостта в Господа е вътрешно състояние. Радост. Мир. Вътрешно равновесие. Покоен душата. Да можеш да спиш спокойно и да погледнеш себе си в огледалото и да няма от кого да се срамуваш. Мир. Дълго търпение. Много криминално става тук. Много е трудно да имаш търпение. Не, не търпение. Дълго търпение. Ние не искаме даже търпение да имаме поне. Благост. Много хубава дума и тя изчезна. И тя изчезна. Благ човек. Това не е просто да си добър. Това е нещо повече. Милост. Милосърдие. Нямаме време сега да очертаваме нюансите. Дали има разлика между милост и милосърдие. Вярност. Какво хубаво нещо е? Вярността. Кротост. Исус беше ли кротък или не? Беше ли Исус кротък или не? Последен път питам. Разбира се, беше кротък. И като е бил толкова кротък, видяхи така тихичко и нежничко и чували каше на хората. А не? Кроткият човек, това не означава, че ще позволи всички мед през него, като разграден моста. Но крутостта изисква задължително едно адекватно отношение към хората. Кротост и себеобоздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, заключава Павел, разпнали са плътта заедно с страстите и похотите й, ако по духа живеем, по духа и да ходим. По духа да движим живота си. Скъпи приятели, много велики добродетели. Вие си спомняте, когато бизнесът започва да ни представят този пъзъл, когато се появи първия и втория, кой от нас знаеше какво ще се получи в края? Повярвайте ми, че никой не знаеше, защото беше много добре направена презентацията от Метко. Защото едно се появява в ляво горе, друго се появява в дясно долу. Никой освен нас, като организатор, ти не знаеше какво ще се получи в края. Понякога някои неща в нашия характер тръгват по-добре от други някои. Понякога на някой му идва много добре отвътре да прави един клос. Само, че ние разбираме, че за да извървим тази стълбица до края да станем съвършени, ние трябва едно по едно да изгубим всички. И да края ще се получи продукта, резултата. Това е Божието съвършенство. Това е Божия характер. Това е плодът на Святия Дух. Затова, ако някой до някъде е стигнал, и аз съм сигурен, че не ни липсват всички тези черти. В някои от тях сме стигнали доста по-напред. Сигурно сме пример за другите. Грешка да мислим, че ние не сме на никъде. Не е верно това. Забърви, това не е верно. Но има някои неща, в които сме зле, съм зле. И ти може би си зле. Там, където ти си добре, може би аз съм зле и обратно. Нека се опитаме да видим, точно с това се оглеждаме сега в Божия образ. Къде нещата куцат, за да ги подобрим? В нашия брак, в нашите семейства, в нашата църква, в цялостния ни живот, в нашата връзка с Бога. В следващите няколко скали, които ще ви представя, накратко от Библията, ще да разбера съвсем кратък, само ще ви ги маркирам, защото не е необходимо всичко да разгледаме толкова подробно. Ще бъде чудесно, ако ние вкъщи се дели малко време, за да изработим някои други скали на Божието преценки, на Божието оценка на нашия характер. Аз ще посочвам още 2-3 текста, съвсем вече накратко. Евреи 5 глава 14 стих ни посочва друга схема на растежа. Твърдата храна е за полулетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Мляко, мляко, добре, сега вече твърда храна. Но твърда храна не всички едат. Бебетата си едат мекце все още. Но твърда храна, пълнолетните само, които са направили нещо. Къде откриваме тук процеса в този текст? В глагола. Които са се, какво правили? Обучавали. Ти май си на обучение. Ние с вас сме на обучение. Колко дни? Колко дни каза Библията? Цял живот. Съжалявам, ако разочаровах някакво, цял живот. Дори ако станеш като Баба Паркър на 75 години, продължаваш да се обучаваш. Яков 3 глава, 2 стих. Яков 3 глава, 2 стих. Друг показател. Внимание! Ние всички в много неща грешим. Колко от вас са съгласни, че в много неща грешим? Колко от вас грешат в много неща? А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото си тяло. Не знам защо не се говори съвършена жена тук. Това беше шега. За всички се говори тук. Някой казва, че жените не могат това да го победят, въобще е проблема с говоренето, но това не е така. Това е спекулация само. Който не греши в говорене, той може да подчини цялото си тяло, всичките си страсти. Това показва, че желанието да говорим, не само, че ни създава много проблеми и говорим понякога нещо, което не трябва да говорим, но това е един показател за силна или слаба воля. Ако знаем кога да захапим езика на време, това означава, че имаме силна воля. И щом успяваме да го правим с говора, Яков казва, има висока вероятност да починиш целия си нагон, да правиш грех. Филипяни 3 глава, 12 до 15 стих е на друга схема. Филипяни 3 глава, 12 до 15 стих. Затова, възлюбени мои, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко, извинете, чета ви погрешно 2 глава, прекрасен текст, но няма пред него, 3 глава, 12 до 15. Не че съм сполучил вече, не че съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба, ето го другия процес, обучението. Гоня, дано да уловя, защото аз бях уловен от Исус Христос. Брате, аз не смятам, че съм уловил. А ако някой е преценил, че аз съм станал съвършен, о, не. Но едно правя. Забравям това, което е назад. Две неща прави той, не едно. Но това са синоними. Забравям това, което е назад. И се простирам там към това, което е напред. Колкото пъти се връщаме да ближам старите рани, колко пъти се оглеждаме в миналото, това да не би да ви насърчава много. Това казах по-добре, ако ще се взираш някъде с оптичното средство, взирай се напред. Назад го забрави, час по-скоро, бягай напред. Така ние, които сме зрели, да мислим по този начин. И ако вие мислите нещо друго, по друг начин Бог ще ви открие Него, т.е. ще се развиете в това отношение. Любов към недоброжелателите, Матей 5 глава, 45-48 стих, това е един друг показател. Но понеже спомнях този текст, няма да го чета повече. Нека да се огледаме в тази скала. Кой ти е врага? Кой ти е недоброжелател? Нека така го наричам по-меко. Какво изпитваш към него? Това е друга скала. Ти какво изпитваш към детето си, към жена си? А, знам кой изпитваш. Влюбен си. Обичаш ги, това са твоите хора. Не, не, потърси онзи другия, дето те разстройва често. Какво изпитваш към него? Ще разбереш малко повече за себе си. Матей 19 глава, 21 стих, последният текст от всички тези различни схеми, които се опитвам да ви предложа, за самооценка. Матей 19 глава, 21 стих. Ако искаш да бъдеш съвършен, говори Исус на богатия младеж. Иди продай имота си и дай на сиромасите, ще имаш съкровища на небесата, елай ме следвай. Отношението ни към материалните неща. Към материалните ценности. Ние живеем в материален свят. Да, така е. Има значение какво имаш в джоба. Да, така е. Искаме да живеем по-добре. Всички сме съгласни. По-високия стандарт, материален стандарт, ти осигурява по-сносен живот. Никой от нас не може да декларира, че парите са му излишни. Исус казва на този човек, който искаше да се спаси: ще дойде момент, когато ще избираш между спасението и всичко друго. Когато дойде време да избираш между спасението и всичко друго, тогава нямаш право да избереш и двете. Имаш ли силата да избереш спасението пред всичко друго? Това е един голям въпрос. Нека да се огледаме и в тази схема. Мерките на зрелостта. Вие ще намерите други текстове, които показват измеренията на нашия духовен живот. Те са много. Нека да видим къде сме застанали. За какво става дума, когато говоря за християнство? Как изглеждам като християнин? В очите на другите. Това не е много реалистична преценка, но хората общото рядко се лъжат. Или не всички могат да се излъжат. Какво мислят хората за мен? Дори Исус попита това. Второ, нека да сравним това, което мислят хората за мен, с това, което аз мисля за себе си. И третия най-важен въпрос. Какво Господ мисли за мен? Откъде да разберем? Разбира се, ще се огледаме в Божието Слово. Израствам ли наистина? Ако съм възрастта за млякото, ползвам ли чисто мляко, истинско мляко, истинска храна? Пие ли от извора? Ако съм в фаза, в която вече не е само мляко, но трябва и по-твърда храна, дали вече започвам да се храня по този начин? Раста ли адекватно? Когато едно растение, когато едно животинче, когато един човек не расте адекватно, развива се на физическа маса, но не расте на акъл, ние започваме да се тревожим. Обратно, времето минава, той се зарява интелектуално, но не се развива физически. Остава чуже. Не се развива физически. Не расте адекватно. Пак грижи, пак проблеми. Раста ли адекватно? Томас Едисон, известен със своите изобретения, повече от 3000. Много от тях ползваме днес, даже не знаем, че са негови. Много от тях. В началото, когато още не е имал толкова материални възможности, правил много от тях, много рационализации и търсил различни работилници, различни техници, за да му ги изработят. По-късно той вече си имал собствена лаборатория и собствена фабрика, която се е познамогнал. Но той е прословут със своята настойчивост, своята издържливост в експериментите. По 5000, по 10000 е правил от тях, докато намери правия път. Удивителен, невероятен човек. Когато подготвил един проект, още няма материална база да го изработи, направил един точен чертеж, всичко, мерки, това, това, говорихме за мерките сега, всичко направил, това е бил проект за фонографа. Това е прародителя на всички записващи съвременни устройства на магнитофони и така нататък, по-късно по-съвършени дигитални записващи устройства. Но да запише звук, никой до сега не е записал звук. Прави целият този проект, но няма къде да го изработи и отива в една работилница, отива при механика, при техника, който там отговаря. И му казва: виж сега, ще ви платя, нали, това е проекта, давам ви го, виж тук чертежа, ще огледай сега, това така се прави, това така, това ето, има ли въпроси? Човек го взел, огледал, специалист, гледал, това никога не може да стане. Машина, устройство, което да запише звук, това никога човечеството няма да изработи. Така машина. Това принципно е невъзможно. И не знам по-натък неговата аргументация каква е била, но той казал, това е глупост. Едисон му казал само това изречение. Ти изпълни чертежа и остави риска на мене. Дали ще стане или няма да стане. Ти направи, което съм ти казал. Остави другото на мене, аз ти плащам, само направи. Той е изпълнил чертежа и звука бил записан. И фонографът бил създаден. Ние с вас имаме по някаква сериозни проблеми. Бог ти дава чертеж. Една схема, друга схема, трета схема, избери си. Няма значение, всички са верни. И кажа, ама това аз да стана кротък човек, ама как? То ми едва отвътре, аз да го разбия другия. Как аз да стана кротък, да съм чист човек? Да му простя. Никой няма му забравя. Цял живот няма му забравя. Не мога да му простя. Това не мога да го преживея. Бог какво ти казва? Дайте ме. Само изпълни чертежа. Стъпка по стъпка сглобявай пъзел. Аз съм ти показал как. Остави последици на мене. Продукта ще се получи. Драги приятели, аз съм обнадежден за своя характер, от който не съм чак толкова доволен, но съм обнадежден за това, че могат нещата да се получат. И на тази книга пък напълно и вярвам, а вижте тази книга какво ни казва и това е последният текст, който ще ви прочета. Филипани 1 глава, 6 стих. Посланието към филипяните, 1 глава, стих 6. Уверен съм именно в това, че този, който е започнал добро дело във вас, Господ, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. До идването на Исус Христос, този, който е започнал това добро дело във вас, той ще го направи съвършено. Продуктът ще се получи. Бог да ни помогне. Да работим в тази посока с желание, с ентусиазъм, с посвещение, за прослава на Бога, за благословение на нашите ближни, и за да можем ние самите да оправдаем Божите очаквания за нашия живот. Нека Бог да ни благослови в тази борба за пълна победа. Амин.